Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Χάρτη με τα τουρκικά πολεμικά πλοία ανατολικά της Κρήτης παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του στα Ηνωμένα Έθνη.
Αποχώρηση των τουρκικών και άλλων ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη ζήτησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
Δυσαρέσκεια της κυβέρνησης για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σε οξύ τόνο.
Γέμισαν οι εντατικές στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου, Αχέπα, Ιπποκράτειου και Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολη κατάσταση και σε Κατερίνη, Σέρες και Έδεσα.
Πελάτησα του γιατρού η νοσηλεύτρια του ΙΚΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που συνελήφθη για εικονικό εμβολιασμό στην 75χρονη πλαστική χειρουργό.
Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον δράστη του αυτόχειρα που σκότωσε την 30χρονη Δώρα στη Ρόδο, είχε βεβαρημένο παρελθόν και με άλλες πρώην συντρόφους του.
Αναρτήθηκαν τα εκαθαριστικά του έμφυα, τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν πληρώσουν την πρώτη δόση.
Επιθέσεις Ρώσων hackers εναντίον βουλευτών στο παραπέντε των εκλογών αναφέρουν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.
Το θέμα της ημέρας.
Χάρτη με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων σε απόσταση μόλις 10 μιλίων από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του στα Ηνωμένα Έθνη και ενώ η Άγκυρα εξέδωσε νέα αντινάφτεξη απάντηση της παράτασης των ερευνών του ωκεανογραφικού στην περιοχή. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τις πυκνές, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες ώρες διπλωματικές εξελίξεις. Θανάση, να ξεκινήσουμε από το χάρτη τον οποίο παρουσίασε ο κύριος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γιάννη, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια διπλωματική μάχη της ελληνικής πλευράς στον ΟΗΕ, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αναδειχθεί σε όλες τις διαστάσεις η τουρκική προκλητικότητα, με τον Νίκο Δένδια να έχει επιδοθεί σε μια σειρά επαφών και ενημερώσεων για την τουρκική στάση. Μάλιστα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για όσα λαμβάνουν χώρα ανοιχτά της Κρήτης, παρουσιάζοντας και σχετικούς χάρτες, ενώ διπλωματικές πηγές αξιολογώντας τη συμπεριφορά που επιδεικνύει τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία, σημειώνουν ότι θέτει διαρκώς νέα ζητήματα προκειμένου να εξασφαλίσει μια καλύτερη τοποθέτηση απέναντι στη χώρα μας. Η Αθήνα θεωρεί τεράστια πρόκληση τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και μόλις έξω από τα χωρικά ύδατα της Κρήτης, με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται περί τουρκικής υφαλοκρηπέδας και με τις παρενοχλήσεις του ερευνητικού σκάφους Nautical Geo.
Τώρα, μισό λεπτό, γιατί είπες κάτι πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία και εδώ φαίνεται ότι χθες δέχθηκε ένα ράπισμα για την στάση της στη Λιβύη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, έτσι.
Γιατί παραμένει η ίδια θέση που υπήρχε και επί κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, ζήτησε την άμεση απομάκρυνση και των μισθοφόρων αλλά και των τουρκικών στρατευμάτων από την Λιβύη. Να πούμε, Γιάννη, ότι η διπλωματική πηγή, όταν τέθηκε το ερώτημα χθες, ανώτατη διπλωματική πηγή, το τι θα συμβεί αν οι προκλήσεις αυτές συνεχιστούν παρά τα έντονα ελληνικά διαβήματα, τόνιζε ότι είναι στη διάθεση της Αθήνας, ότι στη διάθεση της Αθήνας υπάρχουν και σενάρια κλιμάκωσης, καθώς πρόκειται περί τεράστιας πρόκλησης. Η προκλητική στάση της Τουρκίας, πάντως, είναι ιδιαίτερα εμφανής και αυτό δίνει όπλα στην ελληνική διπλωματία, καθώς στην ενημέρωση που έκανε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και παρουσίασε το χάρτη, ώστε όλοι να αντιληφθούν ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί αορίστως μια περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στα μέσα της Μεσογείου, αλλά μόλις 6 μίλια ανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με πληροφορίες, πίστηκαν ακόμα και οι πιο φιλικές προς την Τουρκία χώρες για το μέγεθος της τουρκικής προκλητικότητας.
Ωραία. Σημαντικό είναι ότι πίστηκαν. Αλλά να δούμε και τι θα κάνουν, έτσι.
Γιατί η ερμηνεία πάντως που δίνουν οι Έλληνες διπλωμάτες στο Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αυτή την όξυση είναι ότι η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει αποκτήσει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο που της επιτρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση λόγω του ρόλου που παίζει στο Αφγανιστάν.
Ακριβώς γι' αυτό είπα ότι καλά τα κατάλαβα, να δούμε τι θα κάνουν και οι εταίροι μας και οι σύμμαχοί μας. Όμως, μέσα σε όλα αυτά,
η εξέλιξη, αν μου επιτρέψει, είναι ότι εχθές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης η Γερμανία δέχτηκε τη συμμετοχή της Ελλάδας με καθεστώς χώρας, παρατηρητή, στην υπουργική διάσκεψη για τη Λιβύη και αυτό έχει εκληθεί ως ένα θετικό βήμα.
Ναι.
Και υπάρχει εκτίμηση ότι θα μπορέσει η χώρα μας στο εγγύς μέλος να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτές τις διπλωματικές διεργασίες. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λιβυκού Κοινοβουλίου στο επόμενο διήμερο και είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση μέσα στην ατζέντα των επαφών.
Είπες ότι είναι σημαντικό ότι οι Γερμανοί δέχθηκαν τη συμμετοχή της Ελλάδας. Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας γιατί μέχρι τώρα στις διασκέψεις που οργάνωναν οι Γερμανοί για τη Λιβύη είχαν αποκλείσει την Ελλάδα.
Είχαμε αποκλειστεί και εμείς είχαμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έχει θέση και ένα γεγονός το οποίο
που
αφορά...
Σχειάζει.
Βέβαια, επισκιάζει όλες αυτές τις εξελίξεις και αναφέρομαι στις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Πριν μας δώσεις το ρεπορτάζ από εκεί, να πάμε στον Γιώργο Σιαδήμα, τον πολιτικό μας συντάκτη, διότι τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, στην πρωτοβουλία την οποία είχε ο κύριος Ελπιδοφόρος να επισκεφθεί την εκδήλωση για το τουρκικό σπίτι και να φωτογραφηθεί δίπλα στον ηγέτη του ψευδοκράτου, στον Τατάρ, κάτι που έχει προφανώς ενοχλήσει την Αθήνα, Γιώργο.
Μας ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ενόχλησε η κίνησή του και ουσιαστικά η κυβέρνηση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της. Αυτό ήταν το διπλό μήνυμα του Γιάννη Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, πριν από λίγο στην επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε αν τελικά θα υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο κύριος Οικονόμου είπε ότι είναι ρευστό το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, είναι βαρύ και ρευστό και κατακτίζεται συνεχώς. Οπότε θα υπάρξει συνέχεια ενημέρωση αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Άρα, εδώ πέρα δεν υπάρχει οριστική απόφαση ή τουλάχιστον απάντηση. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι υπάρχει δυσαρέσκεια.
Ενόχληση λοιπόν.
Μεγάλη ενόχληση και δυσαρέσκεια για τις κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και βέβαια το πήγε πιο κάτω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποδιαμόρφωσε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και μιας και μιλάμε ότι είναι Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, αύριο που μιλάει.
Μέχρι τελευταία στιγμή το αφήνει λοιπόν μετέωρο το θέμα η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Αυτό είναι το κλίμα στην Αθήνα, αλλά στη Νέα Υόρκη φαντάζομαι εσύ και περισσότερα από το παρασκήνιο ξέρεις και τα παρακολουθείς, Θανάση. Δώσε μας λίγο το κλίμα.
Ο Πρωθυπουργός χθες κατά την άφηξή του στο ξενοδοχείο που διαμένει στο κεντρικό Μανχάταν, ερωτηθείς για το θέμα που ενέσκυψε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, αρκέστηκε και αυτός να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Αυτή είναι η γραμμή της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το θέμα δεν θεωρείται λήξαν. Θα υπάρξει συνέχεια και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν θέλουν να αναδώσουν στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Είναι υποδιαμόρφωση. Βέβαια, σήμερα αναμένεται να γίνει η πρώτη επαφή του Αρχιεπισκόπου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, καθώς υπάρχει το βράδυ μια ομογενειακή εκδήλωση. Θα παραβρεθούν κορυφαίοι παράγοντες ομογένειας. Εκεί θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, έστω και κοινωνικού χαρακτήρα. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, αύριο θα πρέπει να γίνει αυτή η ξενάγηση στον νεόδμητο ναό του Αγίου Νικολάου, έτσι τουλάχιστον έχει προγραμματιστεί, αλλά φαίνεται και από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι και αυτό είναι ακόμα στον αέρα.
Ευχαριστούμε, Θανάση.
Να κλείσουμε με τις επαφές του Πρωθυπουργού. Σήμερα,
ναι, σύντομα, παρακαλώ. Ναι.
Σήμερα θα δει τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού, σε μια θυμοτυπική συνάντηση, όσο και ουσιαστική. Θα δώσει μια συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg και θα έχει διαδοχικές επαφές με ανώτατα στελέχη Αμερικανο-Εβραϊκών οργανώσεων.
Την ίδια ώρα πάντως η Άγκυρα φαίνεται ότι επιμένει στις προκλήσεις με έκδοση παράνομης αντινάφτεξ απάντησε στην παράταση των ερευνών του Γαλλικού Ωκεανογραφικού Ανοίχτα της Κρήτης μέχρι και την Κυριακή. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ελισάβετ Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, νέο κρεσέντο προκλητικότητας από την Τουρκία. Ο τουρκικός σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε αντινάφτεξ, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ναύτιξη έρευνες ανατολικά της Κρήτης αφορά σε περιοχή εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία επικαλείται και βεβαίως και πάλι το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο για να καταγγείλει ότι η Ελλάδα το παραβιάζει με τις έρευνες του υποσημαία Μάλτας Γαλλικού Νότικα Λατζέο. Να πούμε ότι η Ελλάδα είχε εκδώσει την αρχική ναύτεξ της 16 Σεπτεμβρίου για έρευνες μέχρι τις 22. Χθες όμως είχαμε ναυτική αναγγελία με τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, η οποία ανανέωνε τη συνέχιση των ερευνών, ανακοίνωνε ουσιαστικά τη συνέχιση των ερευνών του γαλλικού πλοίου από τις 24 έως τις 26 του μήνα. Τώρα η τουρκική πλευρά απειλεί ότι αν το πλοίο πλησιάσει στην περιοχή που θεωρεί δική της θα υπάρξει απάντηση και επιμένει ότι η Αθήνα δεν έχει δικαιοδοσία πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια της Κρήτης.
Και όλα αυτά έρχονται, Μαριτίνα, μετά τις παραβιάσεις και τις εμπλοκές μαχητικών που είχαμε χθες.
Ακριβώς. Χθες σημειώθηκαν 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, από συνολικά 6 μαχητικά F-16, 4 εκ των οποίων οπλισμένα. Όλα αυτά έγιναν στον εναέριο χώρο ανάμεσα σε Λίμνο και Λέσβο. Συνολικά 8 ελληνικά μαχητικά προχώρησαν στις διαδικασίες αναχέτησης, ενώ κατά τη διάρκεια των αερομαχιών 3 οδηγήθηκαν σε εμπλοκές τουρκικών μαχητικών.
Γέμισαν λόγω κορονοϊού οι εντατικές στα νοσοκομεία Παπα-Νικολάου, Αχέπα, Ιπποκράτιο, Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και σε Κατερίνη Σέρες και Έδεσα. Πριν δώσουμε το λόγο στην συνάδελφο, την Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στη Βόρειο Ελλάδα και η οποία δεν είναι καθόλου ευίωνη, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, σε σχέση με το θέμα αυτό.
Δεν είμαστε μπροστά σε lockdown. Δεν υπάρχει στην ατζέντα της κυβέρνησης και στην προοπτική το να πάμε σε lockdown σαν και αυτά που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Γνωρίζετε ότι κατά καιρούς όπου διαπιστώνονται αύξηση, κρίσιμη αύξηση σε μεγέθη της πανδημίας, επιβάλλονται κάποια μέτρα. Δεν βρισκόμαστε εκεί τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που κάναμε είναι να επισημάνουμε την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. Γίνανε οι απαραίτητες συσκέψεις και συνεργασίες και με τους υγειονομικούς για το σύστημα υγείας. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που η κυβέρνηση θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να επισκέπτεται επιτόπου περιοχές, κυρίως εκεί που τα επίπεδα του εμβολιασμού είναι χαμηλά και χρειάζεται μια περαιτέρω δραστηριοποίηση και εγρήγορση.
Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, Ευτυχία.
Πράγματι, Γιάννη, μπορεί να αποφεύγει, όπως φαίνεται, το προς το παρόν αυτό το lockdown η Θεσσαλονίκη. Η ανησυχία όμως είναι διάχυτη στην περιοχή, αφού τα στοιχεία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ενθαρρυντικά. Τριψήφιος για ένα ακόμη 24ωρο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Θεσσαλονίκη, ανήλθαν σε 356. Αυξάνεται ανησυχητικά και ο αριθμός των νοσηλιών, ενώ ασφυξία, όπως είπες και στην αρχή, επικρατεί και στις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία όλης της Βόρειας Ελλάδας. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝΟ, Χάλης Γιαννάκος, η κατάσταση είναι οριακή. Υπάρχουν περιστατικά σε λίστα αναμονής, τα οποία προς το παρόν βέβαια διεκπεραιώνονται εντός του 24ωρου. Σύμφωνα με τον ίδιο στη Θεσσαλονίκη, υπήρξαν ήδη 5 τέτοια περιστατικά. 4 στο Αχέπα και 1 στο Παπα-Νικολάου. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση στις κλίνες των μονάδων εντατικής θεραπείας? Γεμάτη μονάδα στο Αχέπα, 15 ασθενείς. Γεμάτη και στο Ιπποκράτειο με άλλους 15. Στο εν λόγω νοσοκομείο να πούμε ότι νοσηλεύονται σε απλές κλίνες βέβαια και 8 παιδιά με κορονοϊό. Στο Παπα-Νικολάου είναι γεμάτες 22 κλίνες ΜΕΘ, ενώ στην τελευταία εφημερία χρειάστηκε να μεταφέρουν περιστατικά σε μέσα άλλου νοσοκομείου. Εκεί άλλωστε, όπως έγινε γνωστό, νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 20χρονος ανεμβολίαστος. Είμαστε στην αρχή του εφιάλτη, επισήμανε σε δηλώσεις του στο Μέγκα ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου, Νίκος Καπραβέλος.
Ο ιός δεν ρωτάει, δεν διαπραγματεύεται, δυστυχώς μολύνει και καταστρέφει. Χτες περάσαμε μια τραγική μέρα, δεν είχαμε κρεβάτι εντατικής, 22 κλίνες εντατικής γεμάτες. Δώσαμε μάχη να σώσουμε 2 ασθενείς, μικρές ηλικίες, 65 χρονών, ανεμβολίαστοι κι αυτοί. Ο ένας μάλιστα πήγε σε άλλο νοσοκομείο, γονάτισε το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Είμαστε στην αρχή. Σας είπα πριν από ένα μήνα περίπου, είδα τον εφιάλτη. Τώρα τον βιώνουμε. Δυστυχώς δεν συμμορφώνονται οι συμπολίτες μου σε σχέση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η αγωνία μας είναι για το άνοιγμα των πανεπιστημίων, την επιδείνωση του καιρού.
Λοιπόν, Ευτυχία, θέλουμε σε παρακαλώ να μας πεις τώρα τι λέει το ρεπορτάζ σου από την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον κύριο Πλεύρη χθες στη Θεσσαλονίκη.
Ο κύριος Πλεύρης είπε χθες, συναντήθηκε και με τοπικούς φορείς, είπε ότι είναι προληπτική η επίσκεψη αυτή. Δεν επανέλαβε ότι δεν υπάρχει θέμα, όπως λέγαμε, ενός lockdown. Κατέγραψαν το κυβερνητικό αυτό κλιμάκιο, κατέγραψε στην ουσία μια αυξανόμενη πορεία σε όλους τους αριθμούς, σε νοσηλίες, σε ΜΕΘ. Ωστόσο, θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση πριν φτάσουμε σε ένα τελικό lockdown, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιτάχυνση των εμβολιασμών και κυρίως στην τήρηση των μέτρων.
Να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας, μιλώντας στο σταθμό μας.
Θεσσαλονίκη υπολείπεται κατά 10 περίπου μονάδες της Αττικής στο ποσοστό εμβολιασμού, 54% με 62%. Αυτά είναι κάποια νούμερα τα οποία δείχνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Ότι πρέπει να βοηθήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να μην έχουν μπροστά μας κακές εικόνες.
Τους ειδικούς όμως δεν τους προβληματίζει μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και η ανωδική πορεία των κρουσμάτων σε ανηλίκους από 4 έως 18 ετών. Μάλιστα, στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν και τα πρώτα σχολικά τμήματα, όπως θα μας ενημερώσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
Προβληματισμό προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η αύξηση των κρουσμάτων στην ηλικιακή ομάδα από 4 έως 18 ετών. Με βάση τα χθεσινά στοιχεία του ΕΟΔΗ, από τα τεστ που διενεργήθηκαν μεταξύ 13 Σεπτεμβρίου και 19 Σεπτεμβρίου, θετικά βρέθηκαν 3.559 παιδιά. Την ίδια ώρα να πούμε πως σε αναστολή λειτουργίας μπήκαν δύο τμήματα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Οικαιών στη Θεσσαλονίκη, αφού οι μισοί μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Συγκεκριμένα, το τμήμα Β2 θα μείνει σε αναστολή έως τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το τμήμα Γ2 έως την 1η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την περασμένη Παρασκευή άρχισαν να παρουσιάζονται τα πρώτα θετικά τεστ και τη Δευτέρα έγινε αυτή η έκρηξη των κρουσμάτων. Τα μαθήματα, όπως προβλέπει η απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Την ανησυχία τους για τα αυξανόμενα κρούσματα των παιδιών εξέφρασαν σε κοινές τους δηλώσεις ο Διευθυντής του 10ου Δημοτικού Σχολείου Σταύρος Θολιώτης και ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών Σίμος Δανιηλίδης.
Να κάνω κάποιο αίτημα στον ΕΟΔΗ, αν μπορέσει λοιπόν να φέρει κάποιο κινητό συνεργείο για να μπορέσουν και οι γονείς του σχολείου μας αλλά και των όμορων σχολείων να κάνουν αυτά τα rapid test για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο γίνεται.
Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ότι σε μια σειρά άλλα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας και υποψιάζουμε ότι θα είναι και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4, 5, 6 θετικά κρούσματα.
Μαριέτα, στους κόλπους των εκπαιδευτικών υπάρχει γενικά ανησυχία σχετικά με τον αριθμό των μαθητών μέσα στα τμήματα.
Ακριβώς. Ο συγκεκριμένο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Θανάσης Κικινής, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου, αναφέρει πως αν δεν μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα, θα νοσήσουν πολλά παιδιά.
Δεν έγινε καμία προσπάθεια ακόμη τις περιοχές όπου αυτό ήταν δυνατό να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στα τμήματα. Δηλαδή να πέσουμε κοντά στο 15 που ήταν το απαραίτητο τον Μάιο του 20 όταν πρωτάνησαν τα σχολεία μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Λέγαμε λοιπόν ότι αφού οι αποστάσεις με τον παντού και συμφωνούμε, θα πρέπει να λυθεί μια τέτοια μέρη μας. Το 50% συν 1 έχει το κίνδυνο να το ανανοήσουν πάρα πολλά παιδιά.
Κλείνοντας το ρεπορτάζ, να πούμε πως είχαμε την πρώτη αναστολή καθηκόντων σε εκπαιδευτικό. Όπως αναφέρει η απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρώτη Αθήνας, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός απομακρύνεται από τα καθήκοντά του για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και δεν του καταβάλλονται αποδοχές όσο βρίσκεται σε αναστολή. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επικαλείται μεταξύ άλλων τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ που βγήκε στις 10 Σεπτεμβρίου αναφορικά με την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να πραγματοποιούν εργαστηριακά διαγνωστικό έλεγχο 2 φορές την εβδομάδα.
Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας όσον αφορά τα σχολεία αλλά και το σύστημα υγείας άσκησε νωρίτερα μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Πάνος Κουρλέτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εκείνο όμως το οποίο οφείλει μια οργανωμένη πολιτεία είναι να δει πώς θα οχυρώσει την κοινωνία. Και εδώ, αν κοιτάξουμε ένα-ένα τα μέτωπα, δεν τα έχει πάει καλά. Τα σχολεία δεν έκανε τίποτα στο θέμα της αραίωσης των μαθητών. Υπήρχαν δυνατότητες. Δεν μπορεί να εμφανίζεται η κυρία Κεραμέως και να μην πει ότι παιδί μου στην Αθήνα, στον τάδε Δήμο, εξασφάλισα 5, 6, 10 αίθουσες παραπάνω. Δεν μπορεί να υπάρχει το άκρος ρισκαδόρικο, θα το χαρακτήριζε έτσι. έτσι και επικίνδυνο μέτρο του 50% συνένα κρουσμάτων σε μία αίθουσα για να κλείσει το τμήμα. Αν και καταλαβαίνετε ότι αν ξαφνικά δούμε στο 20-30% πιστεύετε ότι κανένας γονιός θα στείλει τα παιδιά του, και δεν μπορεί το δημόσιο σύστημα υγείας να μην στηρίζει και να αξιοποιείται η πανδημία ως ευκαιρία για να παραδοθούν στον ιδιωτικό τομέα κρίσιμοι τομείς του δημόσιου συστήματος υγείας.
Φρένο στην αυτόφορη διαδικασία για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και υπαλλήλους δομών υγείας που μηνύονται από αρνητές ή αντιεμβολιαστές, βάζει ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, η Άννα Κανδύλη, θα μας ενημερώσει σχετικά. Άννα.
Ναι, Γιάννη, με εγκύκλιο του ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, λέει προς τους εισαγγελείς να μην εφαρμόζουν τη διαδικασία του αυτοφόρου και να μην διατάζουν στην ακόλουθα τη σύλληψη και την προσαγωγή του μηνυόμενου, στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι από την πλευρά των μηνυτών υπάρχει εμφανής πρόθεση να αποτρέψουν την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων που έχουν θεσμοθετηθεί από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. Ο κύριος Πιώτας τους καλεί επιπλέον να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους για την εξιχνίαση τυπών κυκλωμάτων παραγωγής κλεστών ή ψευδών πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ενώ επισημαίνει και την ανάγκη ελέγχου της δημιουργίας πυρήνων προπαγάνδας και δράσης, όπως χαρακτηριστικά λέει, από επιτίδιους υπαίτιους που με το περίβλημα αντιεμβολιαστικών θεωρήσεων και ιδεών έχουν ξεπεράσει την νομιμότητα και μπορεί εκτός των άλλων να αποσκοπούν και στην οικονομική εκμετάλλευση ανυποψίας των συνανθρώπων.
Να ακούσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που μίλησε για το θέμα αυτό στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM.
Τα αστυνομικά όργανα, οι αστυνομικοί, εάν προκύπτουν τέτοιου είδους θέματα, κατά καμία περίπτωση δεν θα οδηγούν διευθυντές και εκπαιδευτικούς των σχολείων στο αστυνομικό τμήμα για την υποβολή μηνύσεων. Διότι εμείς ενδιαφερόμαστε για την ουσιαστική εφαρμογή των νόμων. Δεν μπορούμε να σέρνουμε στα αστυνομικά τμήματα δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, επειδή εφαρμόζουν τον νόμο και κάποιοι εξαιτίας του παραλογισμού τους και της έλλειψης υπεύθυνης συμπεριφοράς κάνουν μηνύσεις και θέλουν να τους δημιουργήσουν προβλήματα. Και θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στην κοινωνική γαλήνη. Κατά καμία περίπτωση δεν θα φεύγει δάσκαλος και καθηγητής και διευθυντής για να πάει στο αστυνομικό τμήμα για αυτό το λόγο.
Τώρα, στη νέα υπόθεση εικονικού εμβολιασμού της 75χρονης πλαστικής χειρουργού που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι η νοσηλεύτρια του ΙΚΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία συνελήφθη, ήταν πελάτησα της γιατρού, όπως θα μας πει ο Μαρίνος Αλιφέρης.
Ναι, γιατί η Ελισάβετ, από την έρευνα που έχουν κάνει οι αδιάφοροι της ελληνικής αστυνομίας που χειρίζονται αυτή την υπόθεση, έχουν διαπιστώσει ότι η νοσηλεύτρια του ΙΚΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το καλοκαίρι που μας πέρασε είχε πάει στο ιατρείο της συγκεκριμένης γιατρού για κάποια θεραπεία. Μεσοθεραπεία χαρακτηριστικά έκανε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συγκεκριμένη νοσηλεύτρια. Εκεί ανέπτυξε μια προσωπική σχέση με τη γιατρό. Της εκμεσηρεύτηκε ότι είναι στο ΙΚΑ στην Αλεξάνδρας και εκεί φαίνεται ότι, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της γιατρού, της νοσηλεύτριας και της γραμματέας της γιατρού, ότι εκεί αποφάσισαν πώς θα κάνουν τον εικονικό εμβολιασμό.
Άρα, Μαρίνο, φαίνεται ότι ήταν μια προσωπική χαρή, μια υπόθεση δηλαδή, η οποία δεν έχει συνέχεια.
Ναι, είναι μια προσωπική σχέση που είχε μεταξύ της νοσηλεύτρια με τη γιατρό, αλλά δεν αποκλείουν από το εσωτερικό υποθέσεων ότι η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια μπορεί να έχει κάνει κάτι και στο παρελθόν, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουν να το αποδείξουν.
Ξέρεις, Μαρίνο, τι δεν κολλά εδώ. Πώς είναι δυνατόν η αστυνομία να γνώριζε τότε τις προθέσεις μιας μεμονωμένης γιατρού και τη συνεννόηση την οποία είχε κάνει με μια μεμονωμένη νοσηλεύτρια για κάτι που και οι δύο, από ό,τι εμφανίζεται, το έκαναν για πρώτη φορά. Αυτό είναι περίεργο. Εκτός αν ο έλεγχος γινόταν έτσι και αλλιώς και έτυχε να πέσει στην λήψη της κάμερας.
Δεν είναι καθόλου τυχαίος ο έλεγχος. Λοιπόν, στο εσωτερικών υποθέσεων είχε φτάσει η πληροφορία, και το αποκαλύπτουμε τώρα, από άτομο του προσωπικού περιβάλλοντος της γιατρού,
ότι ο γιατρός
δεν θα κάνει το εμβόλιο. Θα πάει να κάνει τον εικονικό εμβολιασμό και να μην είσαι χαζή εντός εισαγωγικών, έλα να το κάνεις και εσύ, έχω κονέ στο συγκεκριμένο ΙΚΑ.
Άρα από την πλευρά της γιατρού είναι που δόθηκαν οι πληροφορίες.
Έφτασε λοιπόν η πληροφορία στο εσωτερικό και από εκεί ξεκίνησε όλη η έρευνα της αστυνομίας. Μπήκαν οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων κάποια 24 ώρα πριν μέσα στο ΙΚΑ, ήξεραν, είναι περασμένα στο σύστημα πότε θα πάει ο καθένας να κάνει το εμβόλιο. Παγίδευσαν με κάμερες και τα τέσσερα σημεία όπου γίνεται ο εμβολιασμός για να είναι σίγουροι, και σε αυτό που μπήκαν έγινε και η καταγραφή. Και εκεί φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει τον εμβολιασμό. Έχουν πάρει καταθέσεις από 5 υγειονομικούς που λένε και εκείνα από την πλευρά τους ότι δεν έχει γίνει κανένας εμβολιασμός. Δεν έχουν προχωρήσει τη χορήγηση του φαρμάκου. Παρά το γεγονός ότι και οι τρεις γυναίκες και οι τρεις οι οποίες αύριο θα πάνε στα δικαστήρια για να δικαστούν, αρνούνται και ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει κανονικά τον εμβολιασμό.
Ακριβώς αυτό ισχυρίστηκε η πλαστική χειρουργός μιλώντας στην τηλεόραση του Α.
Κάναμε κανονικά το εμβόλιο μας, τα πάντα, αλλά κάποιος περίεργος έκανε καταγγελία ότι δεν κάναμε το εμβόλιο.
Ήταν η δεύτερη δόση αυτή.
Η δεύτερη δόση φυσικά.
Και
στην πρώτη είχα και συμπτώματα κιόλα.
Την νοσηλεύτρια δεν την γνωρίζατε?
Όχι φυσικά. Κλείσαμε γιατί είναι κοντά στο ιατρείο όμως.
Ούτε υπήρχε κάποια συνεννόηση για να κάνετε το εμβόλιο?
Απολύτως καμία. Δεν είμαι εναντίον των εμβολίων, αλλά δεν μπορούμε να γίνεται και αυτό το τρομερό πράγμα που γίνεται, πια έχει καταντήσει ήδη. Ένας εκβιασμός. Σαν δεν κάνει το εμβόλιο, δεν μπαίνει στη δουλειά σου.
Τώρα, μέσα σε όλα αυτά έχει προκληθεί και πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης ύστερα από την συμφωνία στην οποία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly για την προμήθεια 220.000 μονοκλονικών αντισωμάτων. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι η χώρα μας θα προμηθευτεί μονοκλονικά αντισώματα, και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί στην κυβέρνηση ότι τόσο καιρό της το υποδείκνυε και η κυβέρνηση δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου να μας εξηγήσει πρώτα απ' όλα τι είναι αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του COVID, Εμιλία.
Καταρχάς, Γιάννη, να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για την ελπιδοφόρα αυτή θεραπεία του κορονοϊού με μονοκλονικά αντισώματα και για τους Έλληνες ασθενείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν υπέγραψε κοινή σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Lilly για την προμήθεια 200.000 δόσεων μονοκλονικών αντισωμάτων και η χώρα μας πρόκειται να λάβει από αυτές κάποιες λίγες δόσεις που θα χορηγηθούν πιλωτικά. Πρέπει να πούμε ότι η σύμβαση υπεγράφει στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θεραπείες κατά του κορονοϊού, που θα περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο με 5 ελπιδοφόρα θεραπευτικά μέσα που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι θεραπείες με μονοκλονικά αντισώματα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει κανονική άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές, χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία και στη Βρετανία. Στη χώρα μας είναι διαθέσιμες το τελευταίο διάστημα σε κάποια νοσοκομεία, ωστόσο αυτό γίνεται μέσα στο πλαίσιο κλινικών μελετών σε επιλεγμένους ασθενείς. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η χορήγησή τους σε ασθενείς υψηλού κινδύνου κατά τα πρώτα στάδια της νόσου αποτρέπει τις επιπλοκές της λίμωξης σε υψηλό ποσοστό. Και θυμίζουμε ότι είναι τα φάρμακα που έχει πάρει ο Τραμπ, αλλά και άλλοι επώνυμοι ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η χρήση αυτών των θεραπείων έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζουμε ότι εδώ μήνες ζητά να επιτραπεί η χρήση τους με έκτακτη άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Αμερική χρησιμοποιούνται από τον περασμένο φθινόπωρο και είναι γνωστό ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, η κυβέρνηση επέλεξε να περιμένει τις κεντρικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, απάντησε ότι η διεθνής πρακτική επιτάσσει τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται ότι θα έρθουν περιορισμένες ποσότητες για τους Έλληνες ασθενείς. Γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας ήδη έχει επεξεργαστεί διάταξη που θα ορίζει τους ακριβείς όρους και προϋποθέσεις προμήθειας και διάθεσης αυτών των θεραπείων.
Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε, Εμιλία.
Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον αυτόχειρα που σκότωσε την 30χρονη Δώρα στη Ρόδο. Φαίνεται λοιπόν ότι ο 40χρονος είχε βεβαρημένο παρελθόν, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι και σε άλλες παλαιότερες συντρόφους του. Συνδεόμαστε με τη συνάδελφο Πέγγι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική, η οποία παρακολουθεί και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα. Πέγγι.
Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Είναι σε πλήρη εξέλιξη βέβαια η έρευνα των αστυνομικών. Από χθες το μεσημέρι που έγινε γνωστή και η υπόθεση, είδα ένα έγκλημα πάθους. Ένα έγκλημα το οποίο κυριολεκτικά έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και μας θυμίζει βέβαια, μας ξυπνάει μνήμες από την άλλη γυναικοκτονία της Ελένης Παλούδιου, που θυμάστε. Βέβαια αυτή τη φορά αυτό είναι μια διαφορετική υπόθεση, ναι. Γιατί τελικά ο δράστης αυτοκτόνησε κιόλας. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι είχε βεβαρημένο παρελθόν. Αυτά όλα σιγά σιγά έρχονται στη δημοσιότητα. Μιλάει και το περιβάλλον του, αλλά και το περιβάλλον της άτυχης εκπαιδευτικού. Είχαν μία σχέση, όπως έγινε γνωστό, και σε αυτή τη σχέση μάλλον δεν πήγαν καθόλου καλά τα πράγματα. ο ίδιος και στις προηγούμενες σχέσεις που είχε κάνει είχε την ίδια συμπεριφορά και μάλιστα στην πρώην σύζυγό του, απέναντι στην πρώην σύζυγό του, και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, η ίδια είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη και είχε επιβάλει περιοριστικούς όρους, γιατί είχε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι ήταν κυνηγός, χρησιμοποίησε, γι' αυτό ακριβώς είχε και νόμιμα την κυνηγική καραμπίνα, είχε κάποιο πρόβλημα στην όραση από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε, και μάλιστα είχε προβλήματα γενικά στη σχέση του και με τον έγκαμο βίο του εξαιτίας της συμπεριφοράς του, αλλά και με τις άλλες σχέσεις που είχε. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση με την άτυχη εκπαιδευτικό, αμέσως μετά που διέκοψαν τις σχέσεις τους πριν από 2 μήνες περίπου, από ό,τι μαθαίνουμε, εκείνο συνέχισε να την παρακολουθεί, συνέχισε να μαθαίνει για εκείνη, προσπαθούσε να βρει τρόπο να έρθει σε επαφή μαζί της και ρωτούσε τις φιλίες της στο περιβάλλον της κλπ. Και κάπου ίσως υπάρχει και μία πληροφορία που λέει ότι έμαθε ότι ίσως να είχε κάποιο δεσμό με κάποιον άλλον, μία άλλη σχέση
και
με κάποιον άλλον.
Και αυτό πυροδότησε τις εξελίξεις.
Ίσως αυτό πυροδότησε το χαρακτήρα του και τις εξελίξεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε εργάτης, ένας δηλαδή άνθρωπος της καθημερινότητας, και η οικογένειά του δεν είχε κανένα τέτοιο παρελθόν. Ήταν κάποιοι απλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Αυτό όμως δεν εμπόδισε όλα αυτά που έγιναν και βεβαίως έφερε τον εννοημένο, δηλαδή σκότωσε ψυχρό την κοπέλα με την κυνηγική καραμπίνα και μετά αυτόν.
Έβαλε τέλος στη ζωή του. Ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Εμείς ακούμε τι δήλωσαν για την υπόθεση η μητέρα της άτυχης εκπαιδευτικού στο Μέγκα και αυτό της μάρτυρας, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
Μια μέρα μου πήρε 4 ώρα ξυπνώντα και μου λέει: «Μαμά, αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός, έχει πρόβλημα, θέλω να χωρίσω», και της λέω: «Το κρεβάτι σου είναι εδώ». Και λέει: «Τα είπα και στη μάνα μου τώρα, μην νομίζεις ότι δεν μιλάω, δεν μιλάω». Και καλά τον προετοίμαζε ότι δεν πάμε καλά.
Ακούσα τον πυροβολισμό. Όταν βγήκα έξω, η κοπέλα ήταν στο πεζοδρόμιο κατάκτητη, πλέον μαχημόφιαστη. Είχε χτυπήσει στον αριστερό πρόταφο. Και άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος και σε δευτερόλεπτα, πάρα πολύ γρήγορα, ήρθε η αστυνομία και σε 3 λεπτά το ασθενοφόρο.
Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αναρτήθηκαν τα καθαριστικά του έμφυα. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν καταβάλουν την πρώτη δόση?
Επιθέσεις Ρώσων hackers εναντίον βουλευτών στο παραπέντε των εκλογών αναφέρουν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.
Αναρτήθηκαν λοιπόν τα εκαθαριστικά του έμφυα. Η Σύση Σταυροπιεράκου είναι μαζί μας για να μας πει τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι πριν πληρώσουν τις 2 πρώτες δόσεις, γιατί έρχονται μαζεμένες οι 2 από τις 6 πρώτες δόσεις, και επίσης να μας ενημερώσει και για αυτά τα προβλήματα που έχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς δεν είναι άμεση και πάντοτε για όλους η πρόσβαση από χθες που αναρτήθηκαν τα σημειώματα. Σύση.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Οι φορολογούμενοι λοιπόν είδαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς τη νέα ψηφιακή πύλη τα καθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του φετινού έμφυα. Πριν σπεύσουν λοιπόν να πληρώσουν τις 2 πρώτες δόσεις, θα πρέπει να ελέγξουν προσωπικά τα καθαριστικά, και σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι χρεώθηκαν άδικα με επιπλέον ποσά έμφυα, θα πρέπει να αναζητήσουν την αιτία για την εξέλιξη αυτή σε λάθη παραλήψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που έχουν δηλώσει στα έντυπα Ε9 από το 2014 έως και το 2021. Δηλαδή θα πρέπει να ελέγξουν αν είναι ορθά συμπληρωμένες οι δηλώσεις Ε9 της τελευταίας 7 ετίας. Εφόσον λοιπόν...
Αυτό Σύση, μισό λεπτό, για να γίνει αντιληπτό τώρα από τους ακροατές μας, γιατί το λέμε ειδικά φέτος και δεν το είπαμε και πέρσι? Έχει αλλάξει κάτι?
Δεν έχει αλλάξει, κάθε χρόνο ισχύει για κάθε χρονιά, απλώς το επισημαίνουμε φέτος.
Θέλω να πω ότι μπορεί φέτος να έρθει ένα διαφορετικό εκαθαριστικό αν έχει γίνει ο έλεγχος. Εγώ τον έκανα πέρυσι και ήταν όλα εντάξει. Πρέπει να το ξανακάνω φέτος? Μπορεί να έχει αλλάξει κάτι?
Όχι,
στο σύστημα.
Όχι, έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Απλώς μπορεί κάποιος που έχει κάνει κάποια αγορά να έχει κάνει κάποιο λάθος στη συμπλήρωση του Ε9 που να αφορά τους βοηθητικούς χώρους ή κυρίως τα ημιτελή κτίσματα. Εκεί παρουσιάζονται τα περισσότερα λάθη με αποτέλεσμα να φουσκώνει ο λογαριασμός. Γι' αυτό το επισημαίνουμε. Ωραία. Επειδή λόγω και της πανδημίας είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, θα πρέπει σε περίπτωση που διαπιστώσουν, κάθε χρόνο διαπιστώνονται λάθη που οφείλονται πάντα στους φορολογούμενους, να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να μην επιβαρυνθούν με το ποσό που δεν είναι ορθό. Γι' αυτό το επισημαίνουμε. Τώρα, Να πούμε ότι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ότι φουσκωμένα για τους φορολογούμενους είναι τα καθαριστικά για όσους έχουν αποκτήσει ακίνητα κατά το 2020, για όσους τακτοποίησαν ημιπαίθριους ή αυθαίρετους χώρους ή όσους δήλωσαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΣΚΕΔΕ τα ξεχασμένα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους. Για όσους δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση, ο έμφυα παραμένει ως ίδιο, όπως ήταν και πέρυσι, ενώ μεγάλη ελάφρυνση αναμένουμε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν όσον τα εισοδήματα μειώθηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας είναι εκείνοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας ή εισέπραξαν μειωμένα ενίκια. Τώρα όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζονται, Γιάννη, ναι, παρουσιάζονται κατά διαστήματα, δεν είναι δηλαδή μεγάλη.
Δεν είναι μονίμως πεσμένο το σύστημα.
Απλώς τυχαίνει κάποιες φορές να μπαίνει προφανώς μεγάλο όγκο φορολογουμένων για ενημερωθεί και τότε παρουσιάζονται τα προβλήματα.
Σε ευχαριστούμε, Σύση. Τουλάχιστον για το Μάρτιο μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η εφαρμογή του μέτρου της πανεπιστημιακής αστυνόμευσης, καθώς, όπως είπε σήμερα εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι προσλήψεις των πανεπιστημιακών αστυνομικών θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν θα πρέπει να μεσολαβήσει ένα τρίμηνο στη διάρκεια του οποίου θα εκπαιδευτούν οι νεοπροσληφθέντες. Για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός.
Όταν ήρθα στο Υπουργείο, βρήκα να είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός πρόσληψης 400 αγοριών και κοριτσιών νέων ανθρώπων σε αυτά τα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας. Τηρώ το χρονοδιάγραμμα που βρήκα από τον προκάτοχό μου, το οποίο λέει ότι αυτά τα παιδιά θα προσληφθούν μέχρι τέλη Νοεμβρίου, γιατί αυτό γίνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Και στη συνέχεια έχω κάνει αποδεχτή την εισήγηση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Είναι προφανές ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε έναν καθαρό χρόνο τριμήνου, μόλις είναι έτοιμα. Θα τεθούν στη διάθεση των πανεπιστημιακών αρχών.
Σοκαρισμένη είναι η μητέρα του 2 ετών κοριτσιού που έμεινε επί 5 ώρες κλεισμένο σε σχολικό λεωφορείο. Καταγγέλει ότι οι υπεύθυνοι του παιδικού σταθμού προσπάθησαν να κρύψουν αυτό το απίστευτο περιστατικό. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και πώς να μην είναι σοκαρισμένη όταν επί 5 ώρες το παιδί της ήταν κλειδωμένο μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο και η βία τελούσε αγνία. Διότι δεν φρόντισε κανείς από τον παιδικό σταθμό να την ενημερώσει ότι ξέρεις το παιδί δεν έχει έρθει σήμερα στο σχολείο, δεν το στείλατε γιατί έχει κάποια ασθένεια, έχει κρυολογήσει το παιδί και δεν το στείλατε όπως οφείλουν να κάνουν δηλαδή στον παιδικό σταθμό. Και το χειρότερο όλων, η ίδια λέει ότι το περιστατικό το έμαθε από τα κανάλια, το έμαθε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε μπορείτε να φανταστείτε τον τρόμο που ένιωσε, όπως λέει και η ίδια. Ναι. Γιατί για αυτό το σοβαρό το περιστατικό έχουν γίνει 5 συλλήψεις, έχουν αφαιθεί βέβαια ελεύθεροι, αφού πρώτο τους έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη και έχει οριστεί και τακτική δικάσιμος αλλά και προκαταρκτική έρευνα για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση.
Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η ίδια η μητέρα, μιλώντας στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο κεντρικό δελτίο μίλησε επίσης και ο δικηγόρος της οικογένειας, Θέμης Σοφός.
Είναι απίστευτη, ανεύθυνη, απαράδεκτη στη συμπεριφορά της, σε όλα της. Στιγνή εγκληματίες, δεν είναι απλά εγκληματική αμέλεια. Στιγνό έγκλημα αυτό το πράγμα, η συμπεριφορά τους μετά. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, της λέμε να πάμε μια βόλτα να τη βγάλουμε έξω, να της βάλουμε τα παπουτσάκια και δεν δέχεται να βάλει τα παπουτσάκια της να βγει έξω.
Οι συγκεκριμένες πράξεις έχουν τελεστεί κατά σειροήν. Έχουμε να κάνουμε με πράξεις και παραλήψεις που αφορούν τόσο τον οδηγό και την συνοδό, αλλά και τους υπευθύνους και εποπτεύοντες μέσα στο σχολείο. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε εκείνη η γυναίκα κατά σύμπτωση στο δρόμο. Δεν ειδοποιεί το σχολείο ότι λείπει κάποιο παιδί, ότι δεν ήρθε. Προεχόντως το ενδιαφέρον και το μέλημα της οικογένειας είναι να τιμωρηθούν, να αναζητηθούν και να τιμωρηθούν και μάλιστα παραδειγματικά οι υπαίτιοι.
Στην υπόθεση της επίθεσης τώρα κατά της Ιωάννας Μεβιτριώλη, πρόσωπο κλειδί δηλώνει ότι η κατηγορούμενη του ζητούσε να βρει καυστικό υγρό, ενώ τον είχε προσεγγίσει επανειλημμένος για να παρακολουθήσει την Ιωάννα. Ο Κώστας Παπανδρέου, ο συνάδελφος από το real.gr, θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι. Ένα πρόσωπο που ενδεχομένως η μαρτυρία του θα ρίξει φως στην υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι εναντίον της Ιωάννας Παλιοσπύρου έρχεται στη δημοσιότητα. Πρόκειται για φίλο της κατηγορουμένης που ερευνάται ως ύποπτος για συνέργεια στην υπόθεση, ο οποίος ωστόσο μέσω του δικηγόρου του δηλώνει πως δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ο Αλέξανδρος Κούκιος, ο συνήγορος του 36χρονου, μιλώντας στον Αντένα, αποκάλυψε ότι η δράστης είχε ζητήσει από τον πελάτη του βοήθεια για να βρει βιτριόλι, GPS και καυστικό υγρό, ενώ τον είχε προσεγγίσει επανειλημμένος προκειμένου να παρακολουθήσει την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Ο 36χρονος, σύμφωνα πάντα με τον δικηγόρο του, αρνήθηκε να την βοηθήσει, ενώ όταν κατάλαβε ότι υπήρχε μια αιμονική κατάσταση από την πλευρά της, προσπαθούσε συνεχώς να την αποφύγει. Ενώ στην ερώτηση γιατί δεν πήγε στις αρχές νωρίτερα, ο κύριος Κούκιος δήλωσε ότι ο πελάτης του τρόμαξε και πανικοβλήθηκε επειδή θα μπορούσε να εμπλακεί, ενώ εξέφασε παράλληλα και φόβους ακόμα και για την ίδια του τη ζωή, Ελισάβετ.
Ακούμε τον δικηγόρο του 36χρονου, τον κύριο Κούκιο, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
Ζητούσε πολλές φορές να παρακολουθήσει τον 40χρονο από την οικία του, να παρακολουθήσει την κυρία Παλιοσπύλου. Ο ίδιος βέβαια ακριβώς επειδή είχε καταλάβει ότι υπήρχε μια αιμονική κατάσταση, προσπαθούσε συνεχώς να την αποφύγει. Σε έλεγε ότι ναι, πήγε, αλλά δεν είχε παρακολουθήσει ουσιαστικά. Ρώτησε από πού θα μπορούσε να προμηθευτεί το συγκεκριμένο σκεύασμα. Προσπάθησε να την αποφύγει εκείνος, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πράγματα. Τον είχε ρωτήσει πώς θα μπορούσε να βρει κάποιο GPS το οποίο να παρακολουθεί. Εκείνος πάλι προφασίστηκε κάποια αιτιολογία για να την αποφύγει. Τρόμαξε και πανικοβλήθηκε, όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να εμπλακεί, αλλά και να σου πω την αλήθεια, με πληστηρέθηκε ότι φοβήθηκε και για τη ζωή του.
Κυρίες και κύριοι, νέα σοκαριστική καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο του αθλητισμού έρχεται από την πρωταθλήτρια πηγή Δεβετζή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα μας πει τι έχει συμβεί. Δημήτρη.
Καλώς σας μεσημέρι. Σε συνέχεια σχετικών αποκαλύψεων που ξεκίνησαν από αυτή τη Σοφία Μπεκατόρου, η πρώην Ολυμπινίκη του Στίβου ισχυρίστηκε ότι και η ίδια έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο ξεκίνημα της καριέρας της, δηλαδή όταν πριν από πολλά χρόνια ήρθε στην Αθήνα από την Αλεξανδρούπολη. Μιλώντας στην τηλεόραση του Αλφα, η πηγή Δεβετζή κατήγγειλε ότι παράγοντος του αθλητισμού, όχι από τον Στίβο, την πλησίασε και με το πρόσχημα να την πάρει από τους ξενώνες του ΑΚΑ όπου διέμενε και να την νοικιάσει σπίτι, της έταξε μεγάλη ζωή. Μια μέρα.
Αυτό είχε συνέχεια, Δημήτρη. Τι
βέβαια, γιατί η πηγή Δεβετζή, όπως δήλωσε, ισχυρίστηκε ότι μια μέρα με είχε καλέσει στο γραφείο του για να μιλήσουμε για αθλητισμό και κάποια στιγμή με στρίμωξε, πήγε να με ακουμπήσει και μου έκανε άσεμνες πράξεις, λέει χαρακτηριστικά η πρωταθλήτρια του Τριπλούν. Αυτό το συναντούσα συνέχεια, τον έβλεπα και ήθελα να τον πνίξω. Το συναντούσα και έκανε ότι δεν συνέβαινε τίποτα, δεν μπορούσα να το πω στους γονείς μου. Είπα ότι δεν θα με θέλουν οι προπονητές μου και θα γυρίσω πίσω. Ανέφερα για αυτή την ιστορία που έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια και τη βίωσε η πρωταθλήτρια του Στίβου.
Κορυφώνεται η αγωνία για τον μικρό Φώτη που τραυματίστηκε ενώ παρακολουθούσε αγώνα καρτ στην Πάτρα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισής του από τους γιατρούς. Νεότερα μας μεταφέρει η συνάδελφος Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr.
Καλό μεσημέρι, πράγματι έτσι είναι, Ελισάβετ. Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης του μικρού Φώτη, η οποία διαδικασία προχωρά βήμα-βήμα και σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Μόλις πριν από λίγο, μάλιστα, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παιδών του Νοσοκομείου του Ρίου, Ανδρέας Λιάδης, είπε ότι έχουν διακόψει τα φάρμακα, ότι το παιδί είναι σε υποβοηθούμενο αερισμό και αναπνέει στον αναπνευστήρα με αρκετή πλέον συμμετοχή του ίδιου και ότι περιμένουν σιγά-σιγά να αποσυνδεθεί και από τα μηχανήματα. Χθες έγινε μαγνητική τομογραφία, χθες το μεσημέρι, και εντοπίστηκαν μικρές βλάβες που αφορούν στον τραυματισμό του μικρού από την πρόσκρουση του αυτοκινήτου. Και αυτό, όπως λένε, είναι φυσικό, δεδομένου ότι για μερικά λεπτά ο εγκέφαλός του έμεινε χωρίς οξυγόνο. Αρχικά είχε προγραμματιστεί η προσπάθεια αφύπνισης να γίνει χθες, όμως κρίθηκε καλύτερο να αναβληθεί για μία ημέρα, προκειμένου να γίνουν κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως μαθαίνουμε. Έτσι, ο εξάχρονος παρέμεινε διασωληνωμένος μέχρι και σήμερα που το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία αφύπνισης. Όπως υποστηρίζουν οι γιατροί, η σημασία των μικρών εγκεφαλικών βλαβών που έχουν παρατηρηθεί θα καταδειχθεί μετά την αφύπνισή του. Το θετικό της υπόθεσης από τις πρώτες σχεδόν εξετάσεις που είχαν γίνει είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο αιμάτωμα και αυτό τους έκανε να αισιοδοξούν.
Ο κόσμος σήμερα. Έξι μέρες αφότου ξέσπασε η περίφημη υπόθεση του Όκους, Biden και Μακρόν ανακοίνωσαν ότι δεσμεύονται να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών τους. Η Μαρία Δεναξά θα μας ενημερώσει για το τι συζητήθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.
Μέσα σε 30 λεπτά ο Τζον Biden κατάφερε να καθησυχάσει τον Εμμανουέλ Μακρόν που είχε στον πάγο τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ακύρωση από την Αυστραλία της συμφωνίας AUKUS που στήχησε στη Γαλλία 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε πρώτη φάση, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν στη τηλεφωνική του συνομιλία ότι οι ανοιχτές επαφές μεταξύ συμμάχων θα επέτρεπαν να αποφευθεί αυτή η κατάσταση και έκαναν γνωστό πως θα συναντηθούν στα τέλη Οκτωβρίου στην Ευρώπη. Μέχρι τότε θα ξεκινήσουν μια διαδικασία εκτενών διαβουλεύσεων με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή οι προϋποθέσεις που θα εγγυηθούν την εμπιστοσύνη. Για τον σκοπό αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν αποφάσισε ότι ο πρεσβευτής της Γαλλίας στις ΗΠΑ, Φιλίπ Ετιέν, θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα και θα συνεργαστεί στενά με τους Αμερικανούς συναδέλφους του. Ο Biden υιοθέτησε έναν πιο διαλλακτικό τόνο, κρίνοντας απαραίτητο η ευρωπαϊκή άμυνα να είναι πιο ισχυρή, ώστε να συμβάλλει στη διατλαντική ασφάλεια και να συμπληρώνει το ρόλο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο ηγετών.
Είμαστε λίγες ημέρες πριν από τις γερμανικές εκλογές, τις εκλογές για την καγκελαρία που θα διεξαχθούν την Κυριακή, και οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν επιθέσεις Ρώσων hackers με εναντίον μελών της Βουλής. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, θα μας πει τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, αλλά θα μας δώσει και την προεκλογική εικόνα στο παραπέντε της κάλπης. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Όπως είπες και εσύ, σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων, οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες διαπιστώνουν τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές επιθέσεις Ρώσων hacker εναντίον μελών του γερμανικού κοινοβουλίου. Αυτό είχε ξαναανακοινωθεί πριν από καιρό. Η διαφορά είναι τώρα ότι ακόμα λένε αυτές οι επιθέσεις ή προσπάθειες επιθέσεων από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Έχουν υποκλαπεί, όπως αναφέρεται, πολλά προσωπικά στοιχεία των γερμανών βουλευτών, κυρίως αλληλογραφία τους email, όχι μόνο για πολιτικά θέματα, αλλά και προσωπικά. Πιστεύουν ότι αυτά αργότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμό γερμανών πολιτικών στην μετεκλογική περίοδο. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι σοσιαλδημοκράτες συνεχίζουν να προηγούνται. Είναι μικρή η διαφορά από το κόμμα των χριστιανοδημοκρατών του Λάσετ. Είναι περίπου στις 3 με 4 μονάδες. Δύσκολα φαίνεται ότι αυτό θα ανατραπεί. Όμως δεν πάβουν να υπάρχουν, να πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις. Να πούμε ότι θα υπάρξει απόψε το βράδυ στη δημόσια τηλεόραση η τελευταία εμφάνιση όλων των κορυφαίων υποψηφίων των κομμάτων.
Είναι το τέταρτο debate κατά σειρά.
Δεν ακριβώς debate. Θα
εμφανιστούν όλοι.
Θα εμφανιστούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους. Έχει μειωθεί και το ποσοστό των αναποφάσιστων. Είναι περίπου στο 10%. Όπως λένε οι δημοσκόποι, οι αναποφάσιστοι στις μέχρι τώρα εκλογές που έχουν διεξαχθεί πάνε με το μέρος του πρώτου κόμματος που προηγείται. Αυτό δηλαδή ακόμα μπορεί να ευνοήσει το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Παντέλη.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Ρωσικά ταξιδιωτικά γραφεία πολλούν οργανωμένα ταξίδια για Ρώσους προκειμένου να εμβολιαστούν στο εξωτερικό με ξένα εμβόλια κατά της COVID-19 πέραν του Sputnik V, καθώς ορισμένοι έχουν απογοητευτεί επειδή τα εγχώρια παραγόμενα εμβόλια δεν έχουν εγκριθεί διεθνώς. Η Ρωσία δεν έχει εγκρίνει για επίγουσα χρήση κανένα εμβόλιο που έχει παρασκευαστεί στο εξωτερικό, ενώ έχει εγκρίνει 4 εγχώρια εμβόλια. Σε καραντίνα τέθηκε ο εμβολίαστος πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, και όλη η αντιπροσωπεία της χώρας στον ΟΗΕ αμέσως μετά την επιστροφή τους από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, ακύρωσε ένα προγραμματισμένο ταξίδι του αφού ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε θετικό στην COVID-19 και αναγκάστηκε να παραμείνει σε απομόνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Το θετικό του πρόσημο διατηρεί για την ώρα το ελληνικό χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 897,70 μονάδες με άνοδο 0,38% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 33,46 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,03% καταγράφει ο Φούτσι, κέρδη 0,83% μετρά ο DAX, ενώ στο ΣΥΝ 0,81% βρίσκεται ο CAC. Στα 75,85 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό μεσημέρι. Εντός του φθινοπόρου, η προκαταβολή χρηματοδότησης και στον αεραστεχνικό αθλητισμό από τη φορολογία των κερδών του στοιχήματος, όπως έχει δεσμευθεί ο Λευθέρης Αβγιανάκης σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Θυμίζουμε ότι προχθές οι διοικήσεις των αεραστεχνικών σωματείων Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΆΡΙ είχαν ζητήσει από κοινού να τηρήσει η πολιτεία την υπόσχεσή της για ενίσχυση των ομάδων τους που μετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ομαδικών αθλημάτων εκτός Super League 1 στο ποδόσφαιρο, Basket League και Volley League. Με δύο συναντήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Ιωνικός υποδέχεται σε 6-4 τον ΠΑΣ Γιάννενα και στο Παθησαλικό στάδιο ο Βόλος αντιμετωπίζει στις 8.30 τον Ατρόμητο. Χθες ο Άρης ήταν ο νικητής του πρώτου ντέρμπι του νέου πρωταθλήματος. Επιβλήθηκε 1-0 του Ανούσιου Παναθηναϊκού με τέρμα του Μπακαρά Καμαρά στο 10ο λεπτό. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν 4-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα το Αγρίνιο επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αγχωτική νίκη για την ΑΕΚ με 1-0 επί της Λαμίας. 0-0 ήρθαν ο Όφη με τον Αστέρα Τρίπολη στο Ηράκλειο. Φανερά ικανοποιημένος ήταν ο προπονητής του Άρη Άκης Μάτζιος μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
Σήμερα δείξαμε νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος ότι είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και από εκεί πέρα θα πρέπει ταπεινά να συνεχίσουμε για την επόμενη δοκιμασία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και θέλει όλα τα παιχνίδια να δίνει τον καλύτερο σε αυτό.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε για τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της ομάδας του.
Δύο παιχνίδια δεχτήκαμε γκολ στην αρχή που ουσιαστικά δεν μπορούσαμε μετά στη διάρκεια του παιχνιδιού να ανατρέψουμε το σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι όπως περιμέναμε ότι θα είναι. Νομίζω δεν είχε πολύ μεγάλη ποιότητα το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Όμως δεν πάβει ότι οι δύο ήττες σίγουρα είναι κάτι που μας πληγώνει πάρα πολύ.
Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή 8.30 ώρα το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική απευθείας από τον Real FM. Η βαθμολογία τώρα ΑΕΚ και Ολυμπιακός 7 βαθμοί, Βόλος ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ από 6, Πανετολικός 4, Παναθηναϊκός Όφη Ιωνικός 3, Αστέρας Τρίπολης 2, Ατρόμητος 1 βαθμός, Λαμία Απόλλωνος Σμύρνης 0, Άρης μείον 2 βαθμοί. Θυμίζουμε ότι έχουν από έναν αγώνα λιγότερο ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο Ιωνικός, ο Βόλος και ο Ατρόμητος. Ο Ιταλός τέλος Τζιανλούκα Φιέστα, νέος προπονητής στον Απόλλωνα Σμύρνης στη θέση του Γιάννη Πετράκη, με τον οποίο η ομάδα της Ελαφράς Ταξιαρχίας έλυσε χθες την εργασία της μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Πατησίων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Κατεχάκη. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται στη Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, αύριο Παρασκευή. Ο καιρός και πάλι γενικά έκρυψε όλη τη χώρα μόνο το πρωί στην Κρήτη. Υπάρχουν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι βοριάδες αρχικά θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο και μάλιστα δωδεκάνησα και 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνδος προς τις μέγιστες τιμές. Σήμερα είχαμε 22 βαθμούς στην Αθήνα, αύριο θα φτάσει το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς όπως και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ψύχρα όμως το πρωί, για παράδειγμα στη Δυτική Μακεδονία. Το πρωί το θερμόμετρο στους 4-5 βαθμούς. Τις επόμενες μέρες μόνο έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο ξανά στους 29-30 βαθμούς και έτσι θα είναι ο καιρός και τη Δευτέρα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευράκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.